สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Comtai Network N10 9 Certification Guide ของ Ian Neal เป็นคู่มือเตรียมสอบสายเทคนิคที่มุ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการสอบ Comtai Network คือรหัส N10 9ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจการทำงานของเครือข่ายจริงหนังสือเริ่มจากรากฐานเช่นแบบจำลอง OSE Topology Port ว่า Protocol ก่อนขยายไปสู่การกำหนด SEPB4 และ EPB6การสวิตชิงการเราติง VLAN เครือข่ายไร้สายสื่อส่งสัญญาณและทรานซิฟเวอร์เนื้อหายังให้พื้นที่กับความปลอดภัยการปฏิบัติการการแก้ปัญหาตลอดจนบริบทสมัยใหม่อย่าง Cloud Virtualization IoT SDN และ SD1 ลักษณะเด่นคือการจัดบทเรียนตามเป้าหมายข้อสอบและใช้คำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจเป็นระยะจึงไม่ใช่หนังสืออ้างอิงเชิงลึกสำหรับทุกเทคโนโลยีแต่เป็นเส้นทางการเรียนที่มีโครงสร้างสำหรับผู้ต้องการเชื่อมสับเทคนิคหลักการออกแบบและขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาให้พร้อมทั้งต่อข้อสอบและงานระดับเริ่มต้นในสาย IT ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปูพื้นฐานเครือข่ายจากโมเดล OSI สู่บทบาทของพอร์ตและโปรโตคอลหนังสือวางรากฐานด้วยแนวคิดที่ทำให้ผู้อ่านอธิบายการสื่อสารบนเครือข่ายได้อย่างเป็นระบบแทนที่จะจำรายการคำศัพท์แยกส่วนแบบจำลอง OSI ถูกใช้เป็นกรอบเชื่อมโยงหน้าที่ของชั้นการสื่อสารกับอุปกรณ์ข้อมูลและโปรโตคอลที่พบในงานจริงการมองเป็นชั้นช่วยให้แยกได้ว่าปัญหาเกิดจากสื่อทางกายภาพการกำหนด address การส่งต่อแพ็กเกจหรือบริการระดับแอปพลิเคชันการอธิบายโทโพโลยีทำให้เห็นผลของรูปแบบการเชื่อมต่อต่อความทนทานประสิทธิภาพและขอบเขตการขยายระบบขณะที่พอร์ตและโปรโตคอลถูกนำเสนอในฐานะกลไกที่ทำให้บริการต่างๆต่างติดต่อกันได้ไม่ใช่เพียงชุดตัวเลขสำหรับท่องจำแนวทางนี้สำคัญต่อข้อสอบ Networks ซึ่งมักให้สถานการณ์และบังคับให้ผู้สอบเลือกเทคโนโลยีหรือระบุจุดผิดพลาดจากอาการที่กำหนดไว้เมื่อผู้อ่านเข้าใจว่าแต่ละองค์ประกอบทำหน้าที่ใดและพึ่งพาองค์ประกอบใดอยู่ก็จะเชื่อมเรื่อง DNS DHCP HTTP อีเมลหรือการเข้าถึงระยะไกลเข้ากับโครงสร้างเครือข่ายได้ชัดเจนขึ้นเนื้อหาส่วนนี้จึงทำหน้าที่เป็นภาษากลางสำหรับอ่านหัวข้อที่ซับซ้อนกว่าในบทต่อไปประเด็น2การกำหนด address การเราติงและเวลาในฐานะแกนของเครือข่ายที่แบ่งส่วนได้ส่วนของ IPv4 IPv6 การเราติงการสวิตชิงและ VLAN มุ่งให้ผู้อ่านเห็นว่าเครือข่ายขนาดใช้งานจริงต้องมีทั้งการระบุตัวตนของปลายทางการแบ่งโดเมนและการเลือกเส้นทาง address IP ไม่ได้มีความหมายเพียงการระบุเครื่องแต่สัมพันธ์กับ subnet gateway และขอบเขตที่อุปกรณ์จะสื่อสารกันโดยตรงได้การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง EPv4 กับ EPv6ยังจำเป็นต่อการมองการเปลี่ยนผ่านของระบบและการเลือกใช้รูปแบบ address ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการเราติงอธิบายตรรกะของการส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายส่วนสวิตชิงเน้นการส่งต่อภายในเครือข่ายท้องถิ่นจึงเป็นคนละบทบาทที่ต้องวินิจฉัยให้ถูกต้อง VLAN เพิ่มมิติด้านการแบ่งกลุ่มเชิงตรรกะทำให้องค์กรแยกทราฟฟิกตามแผนกหน้าที่งานหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยได้โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับตำแหน่งกายภาพเพียงอย่างเดียวหนังสือเชื่อมประเด็นเหล่านี้กับการตั้งค่าและการแก้ปัญหาซึ่งช่วยลดความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเช่นคิดว่าการเสียบอุปกรณ์เข้ากับสวิตช์เดียวกันหมายความว่าจะสื่อสารถึงกันได้เสมอแก่นของหัวข้อนี้คือการมองเครือข่ายเป็นระบบของขอบเขตและเส้นทางไม่ใช่สายเชื่อมต่อจำนวนมากประเด็น3สื่อส่งสัญญาณไร้สายและทรานซิฟเวอร์กับการเลือกชั้นกายภาพให้เหมาะงานหนังสือให้ความสำคัญกับชั้นกายภาพและเครือข่ายไร้สายเพราะสมรรถนะและความเสถียรของระบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า IP เพียงอย่างเดียวเนื้อหาว่าด้วยสื่อส่งสัญญาณและทรานซิฟเวอร์ช่วยให้ผู้อ่านพิจารณาความต่างๆของสื่อทองแดงและใยแก้วนำแสงในแง่ระยะทางความเร็วความไวต่อสัญญาณรบกวนและความเหมาะสมต่อจุดติดตั้งทรานซิฟเวอร์เป็นจุดเชื่อมระหว่างอุปกรณ์กับสื่อจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเข้ากันได้ของพอร์ตมาตรฐานและข้อจำกัดของลิงก์การเรียนเรื่องนี้ในบริบทการสอบมีประโยชน์เพราะโจทย์มักไม่ได้ถามชื่ออุปกรณ์ลอยๆถามว่าทางเลือกใดเหมาะกับระยะการใช้งานหรือสภาพแวดล้อมหนึ่งๆสำหรับเครือข่ายไร้สายหนังสือเชื่อมเรื่องมาตรฐานการครอบคลุมสัญญาณและการเข้าถึงเครือข่ายเข้ากับการใช้งานจริงของผู้ใช้การวิเคราะห์ปัญหาไร้สายจึงต้องคำนึงถึงสัญญาณการรบกวนตำแหน่งติดตั้งและการตั้งค่าความปลอดภัยร่วมกันประเด็นสำคัญคือการไม่แยกฮาร์ดแวร์ออกจากบริการเครือข่ายเพราะลิงก์ที่เลือกผิดหรือสัญญาณที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้บริการระดับบนทำงานผิดปกติแม้การกำหนดค่าเชิงตรรกะจะถูกต้องแล้วก็ตามประเด็น4 ความปลอดภัยเครือข่ายเชื่อมการควบคุมการเข้าถึงกับการป้องกันหลายชั้นขอบเขตความปลอดภัยของหนังสือสะท้อนว่างานเครือข่ายปัจจุบันต้องพิจารณาความเสี่ยงควบคู่กับการเชื่อมต่อเนื้อหาครอบคลุม VPN IPsec การควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายหรือ NAC ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกแนวคิด Zero Trust และ Firewall เครื่องมือเหล่านี้มีเป้าหมายร่วมกันคือลดโอกาสที่ผู้ใช้อุปกรณ์หรือทราฟฟิกที่ไม่พึงประสงค์จะเข้าถึงทรัพยากรสำคัญแต่ละอย่างทำงานคนละตำแหน่ง VPN IPsec มุ่งคุ้มครองการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายที่ไม่น่าไว้วางใจ NAC ใช้นโยบายเพื่อกำหนดว่าใครหรืออุปกรณ์ใดๆควรได้รับสิทธิ์ส่วน EDS และ IPS สนับสนุนการตรวจพบหรือขัดขวางรูปแบบกิจกรรมที่น่าสงสัย Firewall กำหนดกติกาการผ่านของทราฟฟิกขณะที่ Zero Trust ผลักให้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแทนการเชื่อใจเพราะอยู่ในเครือข่ายภายในเพียงอย่างเดียวการจัดเนื้อหาในลักษณะนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่สรุปง่ายเกินไปว่าการติดตั้งอุปกรณ์1ชนิดทำให้เครือข่ายปลอดภัยทั้งหมดคุณค่าทางการเรียนจึงอยู่ที่การแยกบทบาทของมาตรการแต่ละชั้นและเลือกตอบโจทย์ตามปัญหาเช่นการเชื่อมต่อจากภายนอกการจำกัดสิทธิ์หรือการเฝ้าระวังทราฟฟิกผิดปกติประเด็นสุดท้ายการมอนิเตอร์และแก้ปัญหาพร้อมบริบท Cloud SDN และ SD-WAN อีกแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนความรู้โครงสร้างเครือข่ายให้เป็นกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเนื้อหาแนะนำเครื่องมือและแหล่งข้อมูลเช่นSNMP, NetFlow, Wireshark การวิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์และ Tracer Route ซึ่งให้ภาพของระบบจากคนละมุม SNMP สนับสนุนการติดตามสถานะและตัวชี้วัดของอุปกรณ์ NetFlow ช่วยมองรูปแบบการไหลของทราฟฟิก Wireshark ใช้ตรวจสอบแพ็กเก็ตอย่างละเอียดส่วนบันทึกเหตุการณ์และ Trace Route ช่วยตามหาลำดับหรือเส้นทางที่นำไปสู่ความผิดปกติประเด็นที่หนังสือเน้นโดยในคือผู้ดูแลไม่ควรเริ่มจากการเดาสาเหตุควรรวบรวมอาการหลักฐานและขอบเขตผลกระทบก่อนจากนั้นจึงทดสอบสมมติฐานอย่างมีลำดับนอกจากนี้ยังกล่าวถึง Cloud Virtualization IoT SDN และ SD-WAN เพื่อวางทักษะ Networks ไว้ในสภาพแวดล้อมที่โครงสร้างพื้นฐานไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องอุปกรณ์เดียวเทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มความยืดหยุ่นและการควบคุมด้วยซอฟต์แวร์แต่ก็เพิ่มจุดเชื่อมต่อและความจำเป็นในการมองเห็นระบบการรวมทั้งการแก้ปัญหาและแนวโน้มสมัยใหม่ทำให้คู่มือนี้ไม่หยุดอยู่ที่การจำส่วนประกอบของเครือข่ายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเตรียมสอบ Comptai Network Class N10 9อย่างมีลำดับรวมถึงเจ้าหน้าที่ IT ผู้สนับสนุนผู้ใช้หรือผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับระบบเครือข่ายและต้องการจัดระเบียบความรู้เดิมให้เป็นกรอบเดียวกันผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในด้านการเข้าใจคำศัพท์การแยกบทบาทของอุปกรณ์และโปรโตคอลการเลือกแนวทางเชื่อมต่อและป้องกันระบบตลอดจนการใช้ข้อมูลจากเครื่องมือมาวิเคราะห์อาการเสียจุดแข็งของ Ian Neal อยู่ที่การวางเนื้อหาจากพื้นฐานไปสู่การประยุกต์ใช้โดยผูกหัวข้อเข้ากับวัตถุประสงค์ของข้อสอบและเสริมด้วยคำถามทบทวนข้อสอบจำลองออนไลน์และคำถามแนวข้อสอบจำนวนมากจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งแผนอ่านหนังสือและวิธีประเมินจุดอ่อนของตนเองเมื่อเทียบกับตำราเครือข่ายเชิงอ้างอิงที่อาจลงลึกกว้างมากหรือชุดข้อสอบที่เน้นการจำคำตอบหนังสือเล่มนี้วางตำแหน่งเป็นคู่มือแบบสมดุลเน้นความครอบคลุมตามขอบเขตการรับรองแต่ยังเชื่อมเรื่องเราติงไร้สายความปลอดภัยและการแก้ปัญหาเข้ากับงานจริงๆข้อจำกัดตามธรรมชาติคือผู้ต้องการออกแบบระบบระดับสูงหรือเจาะลึกผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งจะต้องต่อยอดจากแหล่งอื่นอย่างไรก็ตามสำหรับการสร้างฐานความคิดที่ใช้สอบและใช้ทำงานต่อได้หนังสือมีโครงสร้างที่ตรงเป้าหมายและใช้งานได้จริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนIan Neal คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่